Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Siz azizlar bilan yana radio to'lqinlarimiz orqali sog'omon uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdorman. Aziz birodarlar, o'tgan ishtirishlarimizning birida va'da berganimizdek, ba'zi ta'limotlar haqidagi ishtirishimizni davom ettirsak. Bu yig'ilishga sabab Nistorianlik bahsi edi. Nistorianlik Suriyalik rohib Nistori ismi bilan bog'liq. Nistori yoshligidan rohiblar qo'lida tarbiya ko'rib, mashhur xushxabarchi bo'lib taniladi. Avval uni Antioxiyadagi jamoatga cho'pon qilib saylashadi. 428-yilga kelib, imperator Fidosiy II tomonidan Konstantinopolda papa, ya'ni patriarx lavozimiga ko'tariladi. U papa bo'lishi bilan soxta ta'limotchilarni yer yuzidan yo'q qilishga harakat qiladi. Nistori bu ta'limotdan keyin o'zi soxta ta'limotda ayblanadi. Nistori Maryamni Xudoning onasi o'rniga Masihning onasi deb nomlanishni taklif bergani uchun shu aybni qo'yishgan. 431-yilda yig'ilish Nistori va uning izdoshlari Rim imperiyasidan surgun qilinadi. 496-yilda Xlovdik boshchiligidagi Frank qabilasi Rimga hujum qilib, Got qabilasini u yerdan haydab chiqaradi. Xlodvik Rim imperiyasini o'z himoyasiga oladi. Frank qabilasi bu davrda Yevropada katta imperiya bo'lib tanladi. Bu holat g'arbiy jamoatni butun Yevropa bo'ylab xushxabarni yoyib borish uchun imkoniyat yaratadi. Xushxabarni bunday keng yoyilib borilishi Rim papasi g'arbiy jamoatni katolik, ya'ni butun jahon jamoati deb atalishiga ko'proq e'tibor bera boshlanadi. Sobiq Rim imperiyasi ikkiga bo'lingandan keyin g'arb jamoatini bitta Rim papasi, sharqiy jamoatni esa to'rtta papa boshqarar edi. 476-yilga kelib, g'arbiy Rim imperiyasi quladi. Avvallari ham Rim norozi imperiyadagi boshqa nozirlar ustidan hukmronlik qilishga intilishi haqida aytib o'tgan edik. Mana endi Rim papasiga jamoatlar ustidan yakka hokimlik qilish imkoniyati vujudga keldi. Endi Rim papasi jamoatda o'zi qaror chiqarar va har qanday bahslarni u hal qilar edi. Keling aziz birodarlar, shunday qarorlardan ayrimlarini sizning e'tiboringizga ma'lum qilsak. Rim jamoati ta'limoti va qarorlari. Papa jamoatda bosh va gunohsiz. Jannat, dozoq orasida poklanadigan joy bor. Xizmatchilar nikohsiz bo'lishi kerak edi. Cho'mdirilish uchun suv olib sepilar edi. Aynan shu udumlar hozirgi kungacha saqlanib qolgan. Xullas, shunga o'xshash ayrim qaror va ta'limotlar. Shundan keyin sharqiy jamoat bu chiqarilgan qarorlar muqaddas kitobga mos kelmasligini aytib, o'zlarini pravoslav, ya'ni to'g'ri fikrlovchi jamoat deb atalishiga ko'proq e'tibor bera boshlashdi. Hurmatli birodarlar, har qanday ta'limotlarni muqaddas kitobga asoslangan holda tekshirib ko'rish hech qachon zarar keltirmaydi. Aziz birodarlar, shuning bilan bugungi ishtirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan xayrlashishdan avval siz azizlarga o'zimizning internet saytimiz manzilini aytib o'tmoqchi edim. www.najot.com saytimizga marhamat qilib, kerakli ma'lumotlarga ega bo'ling. Xayr, sog' omon bo'linglar.